Falënderuar dëgjues, përshëndetje nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Mërgjimtarët do të mbesin pa votuar në zgjedhjet e 11 qershorit, thot për Radio në Evropa e Lirë, kryetaria KQZ-s Valdete Daka. Në Maqedoni, mandatari për kryeministër Zoran Zaev prezanton kabinetin. Votimi i qeverisë pritet të martën. Presidenti i Francës Emmanuel Macron pret në takim homologun rus Vladimir Putin. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë Zoran Zaev publikoi propozimet për ministrat e rinj të kabinetit qeveritar. Propozimet kanë marrë mbështetjen nga partia e Zaevit, Lidhja Socialdemokrate dhe dy partitë politike shqiptare, të cilat janë pjesë e koalicionit qeverisës: Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët. 5 ministri dhe një dikaster pa portofol do të drejtohen nga BDI-ja, ndërsa 2 ministri të tjera nga Alianca për Shqiptarët. Mbledhja e kuvendit për votimin e qeverisë së re të Maqedonisë është caktuar për të martën. Votimi i qeverisë pritet të bëhet më shumë se 5 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Për shkak të bllokadave të shumta që ju bën parlamentit nga partia VMRO-DPMN e ish kryeministrit Nikola Gruevski. Policia britanike arrestoi edhe dy veta në lidhje me sulmin terrorist në Manchester. Përmes një deklarate, policia njoftoi se ka arrestuar një 19 vjeçar dhe një 25 vjeçar në ndyshimet për terrorizëm. 22 veta kanë humbur jetën dhe mbi 60 të tjerë janë plagosur nga sulmi vetvrasës në një sallë koncertesh në Manchester javën e kaluar. Sulmuesi është identifikuar si Salman Abedi, ndërsa përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Në total, policia ka arrestuar 15 veta në ndyshimet se kanë lidhje me sulmin, përfshirë edhe vëllain e Abedit Ismail. Dy janë liruar pa ndonjë akuzë, ndërsa 13 të tjerë mbeten në paraburgim. Ushtria Koreas së Jugut tha se Korea e Veriut ka lëshuar një raketë të re balistike. Shefi i shtabit të ushtrisë tha se presidenti jugkorean Moon Jae-in ka thirrur një takim të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Mësohet se raketa është hedhur nga qyteti veri korean Wonsan dhe se ka fluturuar në drejtim të lindjes. Japonia dënoi lëshimin e raketës dhe tha se ajo mund të ketë rënë në ujrat e saj. Ushtria amerikane po ashtu tha se ka vrejtur dhe analizuar raketën dhe se ajo ka qenë me rreze të shkurtër. Koreja e Veriut ka kryer dy teste bërthamore dhe 10 me raketa balistike gjatë muajve të fundit. Ajo ka kërcënuar se së shpejti do të ketë kapacitet për të goditur SBA-n. Regjisori suedez Ruben Östlund me filmin Square fitoi palmën e artë në festivalin e 70 të filmit në Cannes. Square, një satirë për burgjesin në një muzeu dhe jetën burgjeze në Evropë, ishte në mesin e 19 filmave konkurrues në festivalin prestigjioz. Vendin e dytë e mori BPM, një film francez për fushatën e ndërgjegjësimit për AIDS-in në vitet 1980, ndërsa në vend të tretë u radhit filmi rus Loveless, për një fëmijë 12 vjeç i cili zhduket gjatë divorcit të prindërve. Regjisori dhe skenaristi spanjoll Pedro Almodovar ka qenë presidenti juristë së festivalit, ndërsa aktoria italiane Monica Bellucci ka bërë ceremonitë hapjes dhe të mbylljes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet e tjera. Kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valdete Daka, tha se zgjedhjet e 11 qershorit do të vëzhgohen nga vëzhgues të shumë të vendës dhe ndërkombëtar. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, Daka tha se mërgjimtarët do të mbesin pa votuar, por jo me fajin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Me zonjën Daka ka biseduar Arton Kunushevci.
Zonja Daka, me 11 qershor në Kosovë do të ketë zgjedhjet e parakoshme. Sa do të jetë sfiduese për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve mbarvajtja dhe cilësia e këtij procesi?
Po, zgjedhjet e parakoshme janë gjithmonë sfiduese, aq më tepër kur këtëherë kemi një afat minimal prej 30 ditësh, edhe tashmë kanë mbetë jo më shumë se 16 ditë nëse e kam mirë, dhe deri më tani kemi pas sfida, mu për shkak të afateve jashtëzakonisht shkurta, një prej tyre ka qenë edhe votimi jashtë Kosovës. ku ne padrejtisht jemi sulmu dhe jemi ataku se me qëllim po e parandalojmë votusit nga mërgata që fare nuk është e vërtet, sepse ne kemi bërë gjitha ato që kemi pas mundësi qoftë ligjore, qoftë teknike, që t'ja mundësojmë të gjithve atyre që janë me drejt vote ta shfrytëzojnë këtë drejt. Ka dhe shumë sfida tjera, duke fillu një prej atyre ma banale, ajo është lodhja kronike, cila i përcjell gjithë stafin e KQZ-s, të gjithë antarët e KQZ-s, duke më përfshi edhe mu, ku ne pëthuj se nuk kemi më as jetë familjare, as personale, as gjithë tjetër. Këta janë ato sfidat thash ma banale, duke mos i përfshi ato sfidat reale, cilat janë e ato janë këto afate ku ne rrezikojmë që ndonjëherë duke mos arriti përmbushim të gjitha afatet, ndonjëherë edhe i krym, thëm ashtu funksionet tona në mënyrë të përshpejtume.
Është raportuar, si që përmendët edhe më përpara, se disa probleme në aplikimin e mërgjimtarve për të marë pjesë në zjedhe. Ku qëndron problemi saksisht dhe a do të mbetet në mërgjimtarët pa votuar?
Po përfilloj prej kësaj të dytës, prej pyetjes dytë. Po, me siguri që mërgjimtarët do të mbesin pa votu, po jo me fajin e KQZ. Është fakti i pamohushëm që ligji i cili është në fuqi e parashë mënyrën e aplikimit për regjistrim si votues, pastaj janë procedurat komplikuara të cilat po të ishin zgjedhje të rregullta do të zgjasnin me muaj, ndërkaq neve na kanë mbet pak më shumë se 5 ditë diku 7 ditë që të aplikojnë për regjistrim dhe pastaj ne t'ju kthejmë. Pra afatet kanë qenë njerëzakonisht shkurta, pastaj teknikisht ne për t'ja mundsu të gjithë qytetarëve me drejt vote që të aplikojnë edhe online i kemi hap edhe emailin ton. Mirë po, emailat nuk kanë arritë ndoshta dhe me i pranu të gjithë ata që kanë qenë të interesum sepse ka pas shumë klikime të njajtën kohë dhe ndonjëherë edhe është bloku emaili, po megjithatë unë konsideroj që në aq sa kemi pas në mundësi e kemi përmbush obligimin ton ligjor.
Partitë politike në prag të zgjedhjeve të 11 qershorit i kanë intensifikuar vizitat te bizneset të ndryshme në Kosovë. Ato bëjnë premtime nga më të ndryshmet, nga lehtësirat fiskale deri te grantet për zgjerimin e bizneseve. Ekspertët e ekonomisë thonë se jo të gjitha premtimet realizohen. Po sipas tyre, bizneset private janë në një pozitë palakmueshme, pasi nuk kanë guxim t'ju thonë politikanëve që të mos i vizitojnë gjatë fushatave zgjedhore. Kronike Luljeta Krasniqet. Gjatë fushat